Radio Kapi. Oh, Kapi. Asambura biso, Jacques-Yves Molima.
Lusha kananga isepeli mingi pe sengite bazuzi ba ekolo Kongo pe baye mikili misusu balandela malamu sango ye New York Times esakoli na buboma mibu abato wetu kakasa central Clément Kaku wakani kuzungisa monoko lobby loko ya bokomisa baponi ngumba bandu ndwe kopesa ba isote civil pasi mingi batu baike bakukende kukomisa makasi basali baseni bakukomisa batu na moi mingi lulengete bakomisa se batu tuku mutoba na itano na mokolo talakatina batumbuli mungungu utango mei kona kubunda na bokono ba monkeypox iteni ya bokolo ngunu banzoto etuka chwapa ibandisa kopesa yambo mangbele una basali ba mapitalo buwe mwonisi munganga mukambie tuka isengelite basali si baza la yambo malamu pona kusunga bakoni maso mana bireza kambi bande kubalandi mbote pepo kwelamu o mabota mabino lingomba lucha kananga esepeli mingi pe sengite bazuzi ba ekolo Kongo pe ba imikili misusu balandela malamu sangwe ye de New York Times esakoli na mambi maye mazali kosalema o Kasai mbele boko ba ipolitiki bazalaki kotindika bato na bobomi bato ubona pona lusha esengeli tete bato bana bazanga kuzwa bitumbu na yangu bangu pe babwa kimbela ona bakunzi tolanda mwana mboka Norbert Vivelai wa lucha kananga onzela asinga na mimi ngumba mulungu.
Concernant la révélation émise par le journal américain New York Times, ils ont impliqué l'honorable Clément Kanko et Waza Eli Adibaya, Nayen Makambo et Kamunansa Fukote Adibaya, Lucha Kananga, Avandaki Olobake, politicien et Bele Bazana Katia Makambo et Bazako financer mouvement Kamunansa Fuku. C'est comme ça qu'aujourd'hui, Tomi félicité Makasi, Toto Sengake Cour pénale internationale a diligenté rapidement banquette, Toto et Bazerite la Katia Makambo Oyo, et que pour que cela soit salement, il faut accompagner accompagnement et conseil de sécurité des Nations Unies pour abandonner que ça les mains rapidement et que tous les actes batoka munansa abandonne commettre et qu'il y a impunité parce que ça va crime horrible grave au regard du droit international humanitaire et parce qu'aujourd'hui on a enregistré beaucoup de tueries makamwebele na Kasai.
Onga mbona ye mwana mboka Clément Kanko wa monisite ye azali mote masei pe akani kuzongi sa monoko lobi loko ya bubele unzela ya ba panzi sango bubele Kasai Central basoda ba FRDC ba siri kuzo mandoki ba tukutuku pe motuka moko ipa isusu ba big sif boko ba imboka ba ibalingaki ba bumama na ba tomboki ba kamu inasapu mboka kabudimbu na chitafi umabele makiazumba wana maloba mamulobeli mapinga ya lubaki yango a mapinga mautaki kwa panza lingomba la ba tomboki ba ibakambema na Maurice mwe ikulu Kongo uyu babingana na angula pe akulubakati ye azali moko a ba tomboki ba kamu inasapu na yango letuna Anthony Mwalushai ya kosenge na ba imboka batika kubanga mapinga maikolo kasi bayoka na bango pote kimia ezonga tomo yoka olobelia André Kambala.
Les foyers initiatiques qu'on l'appelle communément Chota ici qui restait
Mapinga bay batina na secteur opérationnel ya Kasai nde batiaki kimia kuna ezali Chota nde etindi bilenge bayike kuna tozwi ba calibre 12 zomi na mwambi ba aka 47 mibale minibus moko pe batukutuku mine to bakisi pe bilenge basato baye tozwaki o maboko ya batomboki bay balingaki baboma Mapinga azali kosala po ya baimboka pelo tomo ya biso ezali engebene na mobeko likonzi ya ekolo tosengi na baimboka bazala kimia lokola mapinga bazali awa tozwaki kabudimbu po ya bosololina baimboka ya kabudimbu na yango tosengi na baimboka ya Grand Kasai basololana mapinga babanga soki mokete liboso ya mapinga pambate bazali wana po na bokengi na bango
que l'armée est là pour leur sécurité.
E pa isusu na bukuse, tibinale ya ngumba kalemi ekendeki kusambisa bato umboka kongolo kuna, ekateli bato koleka zomi, bitumbu kubanda sansa zomi na ibale kino mibu sambo ya boloko. Ezalaki umasuka aposuleki bato bana, bafunda maki mingi penza umambima boka mativasi na makasi, pe moibi. Baimu nisiko elongo na komisyon ya diocese justice pe, basiplaki mingi na busambisi bona. Isangali teba pulusu baye bakotosa mideko mia ekolo na musala bazaliko sala wabuluki bato baye bakima kiboloko enene ya makala awa oingumba mokuzi Kinshasa. Wana malobama mukambi ya kaje mwana mboka George Kapiamba ubuso wapanzi sango lobi loleki mboe monisiye bapulusu basengeli basala musala mabango na botosaka makoki mabato. Tomo yoka welobeli ya Paul Matendo.
Tozaliko denonse babi ba, oyo touti ko yoka tozi ba information ebele oyo ezali kolakisa ke bapolisie oyo batindi mpona kosala barecherche mingi bazali kokota na bandako ya bato ono ya bouclage alors ke bazali na mandat de perquisition te epi bazali kokota na bandako meme avant qu'il soit 6h et meme après 21h alors ke na baloi ya mboka na biso mpona kokota na ndako ya moto kosala perquisition koluka bato avant qu'il soit 6h du matin, il faut qu'on ait l'autorisation, il y a président, il y a tribunal de grande instance. Ou bien ceux qui ont été en train de faire la perquisition après 21h, il faut qu'on ait l'autorisation, il y a président, il y a tribunal. Donc, c'est un bâtiment de Babiwana parce qu'ils allaient contre le principe, il y a droit de l'homme.
Sangosusu toke onorkivu mingi penza omboka ngoroba ba mai mai mazembe ba kota laki ba imboka pe ba sato kati na bango ba waki pe mandako kuleka tukuine maziki samaki toi bate ngoroba izwami na ngambo ya mutanda na taka kilometre tukui sato na bwito o mabele ma ruturu mboyo lobi mokambi baraza la waze ya nyanzale tina tina na bitumba vina ba imboka ba iki ba kimi mabele mabango volai wasango Mark Marofimbo.
Lingomba liko sangisa kama ngomba na nyanzale viyebisi ete sena bangonga zomi na ibale ya tongo na moko la lomingo ndeba tumboki ba mai mai mazende kuhute iteni ya mutanda bayaki kubundisa mboka ngoroba na kobo mabato basato pe batumbaki bandako ya baimboka bondongmani ya pene bangonga isato bongalaki kaki na bangope banyatura litangi lisali ete motumboki moko kobo mama pe mosusu kokangema elubi Antoine Tamuto Ebenda. Mokambi Antoine abakisi na koloba ete, ebela balimboka bakimaki, bamoko kokende bambu pe basusu bazinzele ya munguli, oba kilometre motoba nisika ya bondongbani. Bakimi bakotondo na somo ya kozongela mboka na bango, na bobangi ya bozongi ya batomboki. Misala nyoso mitelemaki na ngoroba na mokolo ya yambo oyo, ebakisi Mokambi Antoine Tamutwe. Abakisi na koloba ete, batomboki bana, babundisa kilokola mboka masiza obokambi bwa kihondo, oisika enene ya pwito, kasidikama litange maki te. Uta Goma, Marofimbo Mark, Radio Kapi.
Ongambo ya Masisi bobele onorkivu, ba iso site civil, ba kopomola polele, bo zangi, bo kengi, bo ebongali, upe mungala, uto, mangoma watomboki, mafanda kuna pe, makokoba, kukunza ba imboka. John Banyene, atangi mingi penzali ngomba, ufa mando premier tope, ba raia motomboki, elongona banyatura, bangoba kubunda katango iso, pe okatoi, lingomba FDSND, eko yangi lakuna, ele hile lomi bu, pene na zomi. Masoma ye, masalate, ba imboka, baso bakima, obipai visusu wapi, mwa kimia, izali. Na yangu, bako senge na mbula matari. Kusala maso mpona kuzungi sa kimia, pe bako senga na bilenge, balongwa na mangomba mana, ma batomboki. Toka mwana mboka, John Bayene, mukambi sote, si vilo mabele mama sisi, welobeli ya Mark Marofimbo.
Kusei konsen la sekirite dano
na maimatari bukengi boke oetando ezali na bisika wapi kimia ezake nzate na kukiko tanga neteni ya pahunde obokambi wa ufamando ya yambo eteni mingi ya mboka mikomvuamwa na masanga masimba mandoki bare ya mtumboki pe banyatura bangunde bako konza na kosoro la lokola na tina ya bokambi wa katoi eleki bambula zomi bokonzi pe bozali bambula matari bozala kakuna te se loko toko pamela yango esali ete baimboka bako kima mikolo na mikolo lelo ongambo ya changa kokende kalende seba kimi bondongbani ya masanga masimba mandoki yango tina tokosenga na mbula matari wa biso po ezali mosala wa ye kotare la bukengi wa biso ba imboka ya ibale tokosenga na bilenge wa biso ya tando masisi koboyana na masanga masimba mandoki po tozwa kimi ya kuumela
pour qu'il puisse nous donner une paix durable.
Sangwe susu mande kubalandi, Société Civile ya Ngumba bandundue, kuminyo kola mingi, lulenge bo komisa baponi bozaliko salema o Ngumba. Bakufunda baiseni, bae bako komisa batote, bako sala mosala na moi mingi. Pete bako sala maso pote bako komisa bobele batu, tuku motoba na itano na mukolo. Nzokande, bae mboka, bazali, baike, bae bazaliko kende, pona kukomisa kombo, Fadia Kambinzi.
Mpo ya société civile ezali lolenge ebe ya kosalela seni mpo ya kokomisate bato bayike baye basengeli kopona omaponomi makoya pe kobakisa talo ya bibonga ya badepute oyengumba Bandundu. Mpo ya ye Prosper Njore Mokambi wa société civile Bandundu ville, seni esengeli te ata muke kozala kokomisa bakombo bobele ya bato tuku motoba na mitano na centre moko pe lisusu bo ebakisi ye. Seni asengeli te kokanga tope koteli misamisala liboso ya ngonga na botala kama sini maye kozala kosalela lotiliki ya SNL eye ezali kopela tango yinso butu moyi oyengumba Bandundu. Kosfer Njore akobanza yete ezali mayele mabe mpo ete bango balekate motango etiaki seni ya baye basengeli kokomisa kombo mkoto nkama moko na moko mpo ya engumba Bandundu mobimba. Ongambo ya seni kalaki ya misala ya seni oyetuka ya kwilu akosenga na bayi Bandundu ville kokitisa mitema mia bango mpamba te epesa meli bango mikolo ntuku libwa mpo ya bango kokomisa kombo basengeli kokomisa kombo koleka motango etiaki seni ezali mayele mabete lokola ekobanza mokambi wa société civile uto engumba kikwitu Fabien Kambinzi Radio Okapi.
Sangwa bukolo mwenu bwanzoto, toke tukachua pa wapi pai basali mwapitalo bakuzwa uto miya yambo sanza itanuliki. Mangbele mwabukolo mama kwako, babengi na lopoto, monkeypox mingi penza obwende, we mape bukungu, wapi pai bakoni bazali. Bakopesa bongo mangbele na batu, koto isato bai bakusali saka bakoni. Boye monisi moyangi limambi mwabukolo mwenu bwanzoto, tukachua pa, bobele nataka ya sanza isato na mubu moye, bakoni basilaki kutanga matuku libwa na libwa, peba tano okati na bango, bawaki. Munganga Jean-Paul Matela kumoni santina ya mangbele mana ona basali onzela ya singa na Paul Richard Malengela.
Esprit ya ministère en santé ezali to vacciner population na biso mobimba po bakatinama na bopono wana ya manki bo lungo soki munganga komi na maladi wana akupesa lisusu bato ebele yango tolobi e lokola kantite ya vaccin tozali na yango mingi te to vaccine na ino nganga nyonso na l'hôpital na centre de santé bongo imato kubanda kulandela bango pasike na fase ya etide potolandela naino bango ndenge nini eske bazwi maladi ntango bazwa kutanaki na bato babeli bokono wana eske adevelope maladi wana bongo tokosala ngo panda de un temps yape bazo bakozwa vaksi wana na ngai munganga mokonzi kazati ndenge ate balobi kantite ezali te tozwa nano liboso bao bakutanaka na bamaladi nde ntango tokozwa kantite ya vaksi ebeli tokovaksine bato nyonso oyo bazali na contact chaque jour de son bacabanyama de vinding yamane kupatite yango kuvaccine banto na mbula oyo ekoya.
Mbele ngambo kuna Equateur ma musalamo ko moleki na mboka Bulumba centre bokati mangbele makitutu mvandisa maki na mondele mboka moko salema na lisungili ya MSF Belgique ezali bongo ko pesa mangbele pe vitamine A na bana ko banda sanza motoba kino mivu zumi na mini na sanza na zumi na moko mangbele mwana makopisa ma mikolo sambo mingi pinza obisika bokono bozwami ndakisa Bulumba lusanganya pe tianga talaka sango na biso ko tengala isuki matondi mingi na bino baso baye bolanda kibiso.